สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The 5 Types of Wealth A Transformative Guide to Design Your Dream Life โดยซาฮิลบลูมเป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองและออกแบบชีวิตที่ตั้งคำถามกับความเชื่อว่าความมั่งคั่งเท่ากับเงินเพียงอย่างเดียวหนังสือเสนอกรอบคิดว่าชีวิตที่มั่งคั่งต้องประกอบด้วยความมั่งคั่ง5ด้านคือเวลาความสัมพันธ์จิตใจร่างกายและการเงินบลูมเขียนจากการค้นคว้าการทดลองกับชีวิตตนเองและบทสนทนากับผู้คนหลากหลายแล้วจัดแนวคิดให้อยู่ในรูปแบบที่ผู้อ่านนำไปทบทวนและปรับใช้ได้จริงประสงค์ของหนังสือไม่ใช่การปฏิเสธเงินแต่คือการวางเงินไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสมเป็นเครื่องมือหนึ่งของชีวิตไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดเนื้อหาเหมาะกับผู้อ่านที่กำลังตัดสินใจเรื่องงานครอบครัวสุขภาพความหมายหรืออนาคตทางการเงินและต้องการกรอบคิดที่ช่วยประเมินว่าสิ่งที่กำลังไล่ตามอยู่นั้นสอดคล้องกับชีวิตที่ต้องการจริงหรือไม่ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความมั่งคั่งด้านเวลาคืออำนาจในการเลือกใช้ชีวิตไม่ใช่แค่มีเวลาว่างมากขึ้นหนึ่งในแนวคิดสำคัญของหนังสือคือ time wealth หรือความมั่งคั่งด้านเวลาผมมองว่าเวลาเป็นทรัพยากรพื้นฐานที่กำหนดคุณภาพของความคั่งด้านอื่นทั้งหมดเพราะหากไม่มีอำนาจเลือกใช้เวลาความสัมพันธ์สุขภาพการเติบโตทางใจและแม้แต่เงินก็อาจไม่สร้างความพึงพอใจได้จริงประเด็นของเขาไม่ได้อยู่ที่การทำตารางให้แน่นขึ้นหรือเพิ่มประสิทธิภาพแบบสุดโต่งแต่อยู่ที่การแยกให้ออกว่ากิจกรรมใดสร้างพลังและกิจกรรมใดดูดพลังคนใช้เวลาส่วนใหญ่กับงานหรือภาระที่ขัดกับคุณค่าของตนชีวิตจะรู้สึกเหมือนประสบความสำเร็จภายนอกแต่ขาดเสรีภาพภายในสื่อจึงชวนให้ประเมินเวลาตามคุณภาพไม่ใช่ปริมาณเพียงอย่างเดียวการมีเวลาเพื่อคนสำคัญเพื่อสุขภาพเพื่อการคิดหรือเพื่อทำสิ่งที่มีความหมายเป็นรูปแบบหนึ่งของความมั่งคั่งที่ไม่สามารถซื้อคืนได้ทั้งหมดด้วยเงินจุดแข็งของแนวคิดนี้คือทำให้ผู้อ่านเห็นต้นทุนแฝงของการไล่ตามเป้าหมายทางการเงินหรือสถานะเพราะบางความสำเร็จอาจแลกมาด้วยเวลาที่หายไปจากชีวิตที่ตนให้คุณค่ามากที่สุดประเด็น 2. ความมั่งคั่งด้านสังคมวัดจากความลึกของความสัมพันธ์มากกว่าจำนวนคนรู้จัก social wealth ในหนังสือไม่ได้หมายถึงการมีเครือข่ายกว้างเพื่อประโยชน์ทางอาชีพเท่านั้นกลุ่มเน้นว่าความมั่งคั่งด้านสังคมเกิดจากความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพทั้งกับครอบครัวเพื่อนคู่ชีวิตผู้ร่วมงานและชุมชนที่ทำให้คนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งแนวคิดนี้สำคัญเพราะความสำเร็จแบบปัจเจกนิยมมักทำให้คนเข้าใจว่าการพึ่งพาตนเองคือสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งแต่ทางปฏิบัติชีวิตที่ดีต้องอาศัยการสนับสนุนความไว้วางใจการรับฟังและการมีคนที่เราสามารถเป็นตัวเองได้หนังสือจึงให้เหตุผลว่าความสัมพันธ์ไม่ใช่รางวัลที่รออยู่หลังจากทำงานหนักจนสำเร็จแต่เป็นสินทรัพย์ที่ต้องลงทุนอย่างต่อเนื่องการละเลยคนสำคัญเป็นเวลานานอาจทำให้ความมั่งคั่งด้านอื่นสูญเสียความหมายเพราะเงินและสถานะไม่สามารถทดแทนความใกล้ชิดที่สึกกร่อนได้ง่ายที่น่าสนใจคือบลูมไม่ได้เสนอให้ทุกคนเข้าสังคมมากขึ้นแบบผิวเผินแต่ชวนให้จัดลำดับความสัมพันธ์อย่างตั้งใจใครคือคนที่ควรได้รับเวลาคุณภาพใครช่วยให้เราเติบโตและใครคือชุมชนที่สะท้อนคุณค่าที่เราอยากใช้ชีวิตตามประเด็น 3. ความมั่งคั่งด้านจิตใจเชื่อมโยงเป้าหมายส่วนตัวกับการเติบโตระยะยาว mental wealth ในหนังสือหมายถึงความมั่งคั่งทางจิตใจที่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ความสงบและการเติบโตอย่างต่อเนื่องกลุ่มชี้ว่าคนจำนวนมากตัดสินใจตามเป้าหมายที่สังคมมอบให้เช่นตำแหน่งรายได้หรือภาพลักษณ์ของความสำเร็จแต่ไม่เคยตรวจสอบว่าเป้าหมายนั้นเป็นสิ่งที่ตนต้องการจริงหรือเป็นเพียงสิ่งที่คิดว่าควรต้องการความมั่งคั่งด้านจิตใจจึงเริ่มจากการตั้งคำถามต่อแรงขับภายในหากคนไล่ตามความสำเร็จเพื่ออุดช่องว่างของความไม่มั่นคงการไปถึงเป้าหมายอาจให้ความพอใจเพียงชั่วคราวแล้วกลับสู่ความว่างเปล่าเดิมหนังสือวางแนวทางให้ผู้อ่านหันมาสังเกตว่าสิ่งใดทำให้เกิดพลังความหมายและความอยากพัฒนาต่อแทนที่จะพึ่งการยอมรับจากภายนอกอย่างเดียวประโยชน์ของกรอบคิดนี้คือทำให้การเติบโตส่วนบุคคลไม่ใช่การปรับปรุงตนเองแบบไม่มีที่สิ้นสุดแต่เป็นการเติบโตที่ผูกกับคุณค่าที่เลือกเองเมื่อจิตใจมีทิศทางที่ชัดการตัดสินใจเรื่องงานความสัมพันธ์และเงินจะมีหลักยึดมากขึ้นและลดโอกาสใช้ชีวิตตามค่าเริ่มต้นของคนอื่นประเด็น 4. ความมั่งคั่งด้านร่างกายเป็นฐานของพลังงานที่ทำให้ความมั่งคั่งด้านอื่นใช้งานได้จริง physical wealth หรือความมั่งคั่งด้านร่างกายเป็นส่วนที่ทำให้กรอบคิดของหนังสือไม่ลอยอยู่กับแรงบันดาลใจเท่านั้นบลูมเสนอว่าสุขภาพและพลังชีวิตไม่ใช่เรื่องรองที่ค่อยดูแลเมื่อมีเวลาแต่เป็นเงื่อนไขที่ทำให้คนใช้เวลาความสัมพันธ์ความคิดและเงินได้อย่างมีคุณภาพ คนอาจมีรายได้สูงและตารางชีวิตที่เต็มไปด้วยโอกาสแต่หากร่างกายอ่อนล้านอนน้อยเครียดเรื้อรังหรือขาดพลังความสำเร็จเหล่านั้นก็อาจไม่ถูกสัมผัสอย่างเต็มที่หนังสือพูดถึงหลักการดูแลสุขภาพในเชิงเรียบง่ายและปฏิบัติได้โดยเน้นความสม่ำเสมอมากกว่าความสมบูรณ์แบบประเด็นสำคัญคือการลงทุนเล็กในร่างกายทุกวันมีผลสะสมสูงเพราะสุขภาพไม่ได้เปลี่ยนจากการตัดสินใจครั้งใหญ่เพียงครั้งเดียวแต่เกิดจากนิสัยที่ทำซ้ำมุมมองนี้ช่วยลดความเข้าใจผิดว่าการดูแลสุขภาพเป็นโครงการแยกจากชีวิตประจำวันแท้จริงแล้วการนอนการเคลื่อนไหวอาหารและการฟื้นตัวเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบชีวิตเมื่อร่างกายมีพลังมากขึ้นคนย่อมมีความสามารถสูงขึ้นในการรักษาความสัมพันธ์ทำงานที่มีความหมายและตัดสินใจเรื่องเงินอย่างไม่ถูกครอบงำด้วยความเหนื่อยล้าประเด็นสุดท้ายความมั่งคั่งด้านการเงินอยู่ที่อิสรภาพและคำว่าพอไม่ใช่การสะสมแบบไร้จุดจบ financial wealth ในหนังสือไม่ได้ถูกลดความสำคัญแต่ถูกจัดวางใหม่ให้เป็น1ใน5ด้านของชีวิตที่ดีผมมองว่าเงินมีบทบาทจริงเพราะช่วยซื้อทางเลือกลดความกังวลพื้นฐานและสนับสนุนเวลาสุขภาพความสัมพันธ์และจุดประสงค์อย่างไรก็ตามปัญหาเกิดขึ้นเมื่อเงินกลายเป็นตัวชี้วัดเดียวของความก้าวหน้าหากไม่มีนิยามส่วนตัวของคำว่าพอคนอาจเข้าสู่วงจรสะสมไม่รู้จบซึ่งเป้าหมายทางการเงินเลื่อนออกไปเรื่อยแม้รายได้หรือทรัพย์สินเพิ่มขึ้นแล้วหนังสือจึงเน้นแนวคิดการกำหนดอิสรภาพทางการเงินตามชีวิตที่ต้องการจริงๆไม่ใช่ตามมาตรฐานเปรียบเทียบกับผู้อื่นการเงินที่ดีในกรอบนี้คือการมีความชัดเจนว่าเงินต้องรับใช้สิ่งใดๆเช่นเวลากับครอบครัวความยืดหยุ่นในการทำงานความปลอดภัยหรือโอกาสในการทำสิ่งที่มีความหมายจุดแข็งของมุมมองนี้คือไม่ปฏิเสธความสำคัญของการวางแผนเงินแต่เตือนว่าแผนการเงินควรมีปลายทางทางคุณค่าทุกคนรู้ว่ามากพอหมายถึงอะไรเงินจะกลายเป็นเครื่องมือสร้างชีวิตที่สอดคล้องกับตนเองแทนที่จะเป็นแรงกดดันที่ไม่มีวันสิ้นสุดโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่รู้สึกว่าเป้าหมายที่กำลังไล่ตามอาจไม่ตอบคำถามเรื่องชีวิตทั้งหมดโดยเฉพาะคนทำงานที่ประสบความสำเร็จบางด้านแต่ขาดเวลาคนที่กำลังเปลี่ยนช่วงชีวิตผู้ปกครองมือใหม่ผู้ที่ต้องการวางแผนอาชีพใหม่หรือคนที่สนใจอิสรภาพทางการเงินแต่ไม่อยากให้เงินเป็นคำตอบเดียวประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสือคือการให้ภาษาที่ชัดเจนสำหรับประเมินชีวิตเป็นหลายมิติผู้อ่านสามารถใช้กรอบ5ประเภทเพื่อตรวจสอบว่าด้านใดกำลังแข็งแรงด้านใดถูกละเลยและการตัดสินใจครั้งต่อไปควรสนับสนุนคุณค่าที่แท้จริงอย่างไรประโยชน์เชิงความคิดคือหนังสือช่วยท้าทายสมมติฐานของวัฒนธรรมการทำงานหนักและการสะสมความสำเร็จภายนอกโดยไม่ตกไปสู่การปฏิเสธความทะเยอทะยานหรือการเงินเมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองทั่วไปจุดเด่นของ The 5 Types of Wealth คือการผสานเรื่องเงินเวลาความสัมพันธ์สุขภาพและความหมายไว้ในกรอบเดียวที่จำง่ายและใช้ทบทวนได้ซ้ำหนังสือไม่ได้เสนอสูตรชีวิตสำเร็จแบบตายตัวแต่ให้โครงสร้างสำหรับตั้งคำถามที่ดีขึ้นความแตกต่างสำคัญคือมันมองความมั่งคั่งเป็นระบบของชีวิตทั้งชุดไม่ใช่เคล็ดลับเพิ่มผลิตภาพเพิ่มรายได้หรือคิดบวกเพียงลำพังหากคุณต้องการสนับสนุนซาฮิลบลูมคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่